kā jūs uzskatāt, vai rokdarbnieks pietiekami augsti novērtē dziesmu svētkos, vai tomēr vajadzētu kaut kā vairāk, jo parasti vairāk tie dziedātāji?
Nē, mēs esam vienmēr bijis piektais ritenis šajos svētkos. Pat reizēm liekas, vai mēs esam vajadzīgi šajos svētkos klāt piekabināti, jā. Nezinu, grūti pateikt, jā.
Dziesmu svētki, vau. Wow. Viena no tām augstākajām vērtībām, ko mēs esam saglabājuši. Man tas ir kā nepieciešamība piedalīties un izpausties kā tāda ļoti spēcīga tradīcija, kadrā ziņā novērtē, ka mums kaut kas tāds ir. Un prieks, kad mēs to nesam pasaulē.
Tas, ko tas nozīmē, tas pacilājums, tas daudz priecāšanās, tas viss, kas tas ir.
Tā kā viss sanāk kopā un dziedums skatās visādas koncertus un tā.